Varnostne sile v evropskih državah so se ob zadnjih terorističnih napadih odzvale zelo hitro. Tudi včeraj v Španiji je bilo tako. Kako konkretno poteka postopanje v takšnih primerih in kaj je ključno?
Ja, najprej gre za to, da se omili škoda, poskrbi za žrtve, potem gre usporedno za iskanje tistih storilcev in potem v nadaljevanju, da se vidi, kdo so organizatorji in kako preprečiti nadaljne podobne posege. Se pravi, tri vrste ukrepov obenem, poskrbeti za žrtve, odkriti in preprečiti nova dejanja in pa raziskati, kaj in kako je šlo narobe in kaj bi bilo lahko bolje v bodočih primerih.
Kako bodo zdaj ravnale oblasti v Španiji in kako poostreni varnostni ukrepi bodo vpeljani? Kaj konkretno se bo dogajalo?
Bistveno je, da se omogoča čim boljše preiskovanje organov, ki so za to pristojni, pa naj gre to za policijo, naj gre to za obveščevalne službe ali pa za posebne enote, ki se ukvarjajo s terorizmom. Potem pa v nadaljevanju ukrepi, če seveda obstajajo kakšni indici za skupine ali pa za tiste, ki so povezani s temi, ki so izvršili to teroristično dejanje, ali pa če je šlo za tako imenovane samostojne volkove ali te speče celice, ki pa delujejo samostojno in potem neki hujši varnostni ukrep in pa preiskovanje ne da pravih učinkov in je treba širšo akcijo, ki temelji tudi na preventivi, odpravljati to vrstna ogroženja. Se pravi, vse je odvisno. Kot kaže, v zadnjih primerih gre bolj za samostojne borce, ki nekako skušajo opozoriti svojimi dejanji na dogajanja v svetu in pa propagiranje svojih idej, predvsem, ko smo videli, vse skupaj temelji na teh idejah širjenja islama in pa opozarjanje na to, kar se v regiji dogaja.
V Španiji smo lahko videli v zadnjem času zelo priljubljeno obliko napada, ko nekdo z vozilom zapelje v množico. Zakaj se teroristi vse pogosteje poslužujejo takšnih napadov?
Vidimo, da se terorizem odkriva v prvi vrsti tako, da se skuša odkriti tiste celice, ki so vezane na matično državo, kjer terorizem izhaja. Potem v drugi fazi se je sledilo finančnim tokovom, kajti te, ki skušajo izvesti neko teroristično dejanje, potrebuje za to dejanje tako orožje kot denar za nabavo orožja, za svoje preživetje, zato se je odkrivalo na odkrivanju finančnih tokov in so se tudi teroristične organizacije prilagodile in skuša presekati te zveze med teroristično organizacijo in temi, ki bodo izvedli napad. Skratka, tudi to, da se te samostojno financirajo, da se jih ne odkrije. Za neko sodobno orožje potrebuješ sredstva in ravno to je lažje odkriti. Zato so zadnji teroristični napadi izvedeni tako, da so sredstva zelo enostavna in zelo vsakdanja, tako da se te ljudi ne da odkriti. Še posebej je to značilno za te manjše skupine, ki se jih je do sedaj odkrivalo ravno po financah ali pa po nekih eksplozivnih telesih. Za te napade, ki so pa v zadnjih časih, pa potrebuješ čisto vsakdanjo zadevo, spravi ali avto ali kamion ali kaj podobnega, kar je vsakdanje uporabi in je zato toliko teže te ljudi odkrivati in te, ki so operacionalisti za izvedbo terorističnih dejanj, so šli v svojimi navodili takšne akcije, da se to izvede zelo preprosto in zelo enostavno, ravno zaradi tega, da se jih ne da odkriti in preprečiti to dejanje.
Islamski državi, ki je prevzela odgovornost za včerajšnji napad, kaže zelo slabo. V zadnjem obdobju je izgubila veliko ozemlja v Siriji in Iraku, doživlja številne poraze, tako da bi lahko bila dokaj hitro poražena. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Bo popolnoma ugasnila ali se lahko iz posameznikov razvije še kakšna radikalnejša skupina?
Ja, sej opažamo ta vzor že skozi leta. Nekaj časa so nekatere skupine močnejše, pa imajo več pozornosti v medijem, dela večjo propagando. Nekaj časa so druge, tako se je tudi pojavila Islamska država. Ukolikor zatreš eno skupino, se te ideologi in pa tisti vrh teh terorističnih organizacij preseli v drugo državo ali skuša izvesti nek svoj nov projekt, tako da v popolnosti se to ne da uničiti, seveda se omejuje, kolikor se le da, tako da je za glede na svetovna gibanja ne moramo pričakovati, da bodo teroristična dejanja povsem ugasnila, ampak se bodo spremenila, se bodo žarišča pojavila drugje in ideologi in tisti, ki operacionalno skrbijo za delovanje takšnih organizacij, se bodo pač preselili. Seveda, če jih odkrijemo in če se jih nekako odstrani, potem takšna teroristična organizacija zamre za nekaj časa, pa se potem pojavi vsem v drugi obliki, drugi. Tako da te akcije so potrebne in je potrebno delovati preventivno, seveda je pa največ uspeha v tem, da se doseže mir in stabilnost v celotni regiji.
Napadi so že kar nekaj časa pogostejši tudi v naši neposredni bližini, evropskih mestih, ki jih obišče tudi ogromno Slovencev. Kako je potrebno ravnati, če se znajdemo v takšni situaciji?
Teroristični napadi so postali del vsakdanjika in poleg vseh ukrepov, ki jih nudijo države, je največ na preventivi, na tem, kar človek naredi sam zase, in to je to samozaščitno obnašanje. Ljudje morajo biti pač kot turisti bolj pozorni, kaj se okrog njih dogaja, in če že opazijo, da se dogaja nekaj sumljivega ali da je nekaj, kar ogroža njihovo varnost, potem povzroča čim manj panike, skrbeti za to, da se varno umakneš, ne izzivati nekih varnostnih tveganj ali pa sploh loviti ali pa karkoli omejevati te teroriste, poskrbeti za svojo varnost, svojih bližnjih in potem omogočiti organom, ki so za to pristojni od policije do vseh ostalih, da čim prej omilijo škodo, zavarujejo dejanje in začnejo izvajati svoje ukrepe. Pri tem moramo vedeti, da potem gibanje v teh krajih je omejeno in je potrebno spoštovati vsa navodila teh organov, ki skrbijo za varnost.
Ko potujemo na primer v evropska mesta, ki so jih prizadeli teroristični napadi, oziroma v države, kot so Turčija, Tunizija, Egipt, panika zdaj najverjetneje še ni potrebna, vseeno pa lahko do neke mere ravnamo tudi preventivno. Nekaj ste že omenili, kaj konkretno pa recimo priporočate?
Ja, najprej že sam izbor destinacije, da ko izbiramo destinacijo, izbiramo varne države, v okviru tega pa tudi varne in manj varne destinacije. Moramo se pozanimati o državi, kakšno je stanje, kakšna je varnostna situacija in pa kako se bomo lahko v tej državi gibali. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi, kje bomo nastanjeni, kako bomo nastanjeni, da se pozanimamo, ali imamo v tej državi konzularno predstavništvo ali kakšno drugo predstavništvo, kam se bomo obrnili v primeru, če bomo potrebovali pomoč, in pa seveda, da poskrbimo za to, da tisti, ki so v naši socialni okoliščini, se prav sorodniki, znanci in vsi ostali, vemo, kje smo in da jih lahko nekako kontaktiramo, da poskrbimo prvi za svojo varnost, drugič pa da ne bo teh ljudi skrbelo, kaj se z nami dogaja, vsekakor pa moramo budno spremljati, kaj se okrog nas dogaja. Najbolj pa je to, da si človek izbira, kam bo šel, zdaj nas pa nikakor ne smejo te teroristična ogrožanja preprečiti, da svobodno ne potujemo, in prav panika in strah je tisto, kar si oni želijo, mi pa moramo čim bolj normalno živeti naprej in še vedno biti turisti, potovati okrog, si širiti svoje znanje, poznavati druge kulture, in to je tisto, kar bo preseglo ta teroristična ogrožanja.
Gospod Bavšek, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala.